Mūsu fonotēkā jau glabājas arī Rīgas doma kora skolas desmitgadu jubilejas koncerts un šķiet, ka laiks izskrējas vējas pārniem, kā to intervijās ir apliecinājuši gan Jānis Ernštreids, gan Mārtiņš Klišāns. Un tomēr, es domāju, ka mēs nevarējām slāvēt malā, kad ir šis jubilejas notikums, kurš būs īpaši krāsains arī tiem klausītājiem, kuri varbūt diemžēl neredzēs to arī krāšņo režiju, par kur rūpējas varis klausītājs, bet es domāju, ka mēs jau visi varam noskaņoties sapņiem par kādu koku, kurš tika stādījis 1994. Gadā un kas nu ir kupli sazarojis un devis arī ļoti baudāmus augļus proti visdažādāko paaudžu Rīgas doma kora skolas absolventus, kuri sanāks kopā un kopumā tur būs, ja nemaldos, 5 dažādi sastāvu kori, meiteni, zēni, jauktie absolventi, kopkoris. Tā kā jau tie varētu būt tādi mazie dziesmu svētki.